Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje centralni sat našeg magazina Talasanje, emisija Pusti priču. Danas govorimo o uvozu i izvozu poljoprivrednih proizvoda, da li za trenutno nisku cenu krastavaca kriv uvoz ili prevelik rod, zašto Srbija uvozi luk iz Kine, pasulj sa Madagaskara ili paradajz iz Izraela, koliko mi izvozimo naših poljoprivrednih proizvoda, to su neke od pitanja koje ću postaviti mojim gostima. Sa mnom u studiju su Zoran Rajić iz Ministarstva poljoprivrede, Evica Mihaljević iz Udruženja Plodovi Srbije i Milan Prostran, agroekonomista. Telefonom će nam se uključiti i Sanja Bugarski iz Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Ja sam Nikolina Trivunović i ostanite sa nama do 12 časova.
Yeah. price tag.
Je 11 časova 10 minuta, počinjemo razgovor o današnjoj temi. Vi slušate Radio Beograd 1, a tema je uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda. O tome do 12 časova razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Zoran Rajić iz Ministarstva poljoprivrede. Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Evica Mihaljević iz Udruženja Plodovi Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Milan Prostran, agroekonomista. Dobar dan.
Dobar dan.
Telefonom, kao što sam najavila, uključit će se i Sanja Bugarski iz Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Ja sam Nikolina Trivunović i bit ću vaš domaćin do 12 časova. Pa da počnemo nekako, Srbija se i dalje vodi kao poljoprivredna zemlja, naša Vojvodina, jug zemlje, Šumadija, svaki od tih delova može da da neki proizvod koji bi bio specifičan samo za njega. Međutim, mi iz inostranstva uvozimo gotovo sve, uvozimo, ako sam ja uspela dobro da pročitam, a čitala sam, uvozimo i šljive, i jabuke, i paradajz, i pasulj, i sve ono po čemu smo nekad bili poznati. Prvo pitanje za sve vas jeste, jeste bili ovih dana na pijaci?
Jesmo kao domaćini.
Dobro, i kako su vam cene?
Pa prilično visoke za kupovnu moć koju imamo, čak i mi koji možda imamo nešto malo veće penzije ili plate, ali očigledno da one drže neki svoj nivo, nemaju nekih većih oscilacija, čak ni kod ovih sezonskih proizvoda koji bi trebalo sada da su u velikoj ponudi. Možda je trenutno najbolja situacija, bar cenovno gledam, kad je u pitanju paradajz. I zbog ovoga što ste vi rekli, velikog, dakle, uvoza, zbog otvorenih granica sa juga, i zbog priliva iz naših plastenika, već i sa ostalog još prostora. Tako da je tu, ja bih rekao, mislim da je tu trenutno najpovoljnija situacija. Kod ovih vrsta voća je prilično za nas, znači na pijacama visoka cena. To sigurno je uzrok i izvoz koji kod nekih vrsta voća je prisutan u kontinuitetu, a nadam se da ćemo možda na jesen, kad su da dođe one udarni, pa one za zimnice, biti nešto povoljna situacija nego što je trenutno sada.
Gospođo Evice, jel vi ne smeta vas?
Ne smeta. Ne, ne, ovo da vam kažem, pijaca naša je lep barometar. Uh-huh. Ako ništa drugo, za ljude koji su u dilemi čime da se bave. Jer svedoci smo da mi unazad bar 10 godina nismo pojeli jednu kvalitetnu trešnju, a uz to i solidne cene na pijaci izuzetno je visoka. Što znači, sve što se ubere ide u izvoz. A tu je i jagoda, tu je i kajsija, kompletno, mislim da je u pitanju svo voće.
A povrće?
A povrće, to je naša slaba tačka. Lično mislim da mi potencijal stalno, već par godina unazad to ponavljamo, nismo iskoristili potencijal kod povrća. Šta se tu dešava? Najverovatnije naša neorganizovanost. To je, da sad ne zadirem dublje, zadruge, kooperative, ta komercijalna, da kažem, žargonski organizovanost, ko će da objedini te proizvođače, i oni će iz te objedinjenosti da niknu onda krupne priče. To je potpuno ista slika kao kod voća. Kad smo počinjali voće da radimo nešto intenzivnije sa izvozom za Rusiju, to su bile male parcele, znate, priča oko jabuke, 70% ajdare, da sorta koja nije cenjena u Evropi, i krenuo se izvoz, i verujte, to je negde bilo oko 2004. 5. Od tada do sada mi smo se naučili to da radimo, voćnici su se napravili izuzetno kvalitetni sa novom tehnologijom, velike površine, to bi se isto desilo i kod povrća, ali nekako nikada, nikako da krene, fali ta organizovanost.
Gospodin Rajić, ili vi znate koliko košta kilogram krastavca na pijaci? Je li imate tu informaciju?
Pa šta da vam kažem, ne.
Ne znam. Evo, reći ću vam ja.
30 dinara.
30 dinara u Pančevu se za vikend prodavao i po 1 dinar kilogram. I mi od prošle sedmice pokušavamo da utvrdimo šta se dešava. Da li je u Leskovačkom kraju, čak su se pojavile informacije da su ratari bacali krastavac ili ga davali za stočnu ishranu. I sada je bilo pitanje da li je to zbog uvoza ili zbog velikog roda. Kakve vi podatke imate u Ministarstvu poljoprivrede?
Pa razlozi su u jednom i drugom. Znači, imate ove godine jednu prekomernu proizvodnju krastavaca. Uh-huh. I s druge strane, naravno, uvoz koji je uvijek išao iz tradicionalnih zemalja od kojih mi uvozimo ovom konkretno krastavac. Moram da skrenem pažnju da poslednjih godina jedna zemlja pojavljuje se kao sve veći naš partner Albanija, koja je ove godine po dobrom delu istisnula Makedoniju i Grčku sa ovih prostora, znači i sa kvalitetom i sa cenom. Što god mi mislili o Albaniji, imali neku predstavu o njihovim proizvođačima, ali naši ljudi te isto tako treba da shvate da oscilacije postoji. Ne možeš tako jedne godine da imate cenu ili eventualno je tražnja manja, a da sledeće godine će se to ponoviti. Ovo što su vaši sagovornici malo pre spomenuli pijacu, mi uvijek gledamo Beograd, eventualno Novi Sad, i to nam je neki reper kad pričamo o cenama na pijaci. Ali pogledajte, Beograd vam je potrošački centar. Uh-huh. Novi Sad, da kažem isto, ali kad pogledate i dobrim delom i proizvođački. Otiđite na jug, ja ću jedan primjer samo reći vašim slušalcima, ajde, završena je berba Jagoda. Mi smo imali cenu, otkupnu cenu, kad smo bili u Baču, tog dana je bila 60 dinara, zvao sam kolege iz Vranja, tamo je bila na pijaci 40 dinara Jagoda koju niko nije hteo da kupi. Nemate jednu platežnu sposobnost, ono ništa je toliko niska u pojedinim krajima Srbije da vi ne možete da to prodate. Druga stvar, naravno, onda organizovanost i prodaj je neki zvao, to je posebna tema, naravno.
Da, ako mi imamo i znamo, trebalo bi bar da znamo, bar vi u ministarstvu, ako ne znaju slušalci, koliko je planirano da ove godine posadimo krastavca, zašto onda dozvolimo toliko veliki uvoz?
Pa ne možete vi da ne dozvolite, pazite, to su privatni proizvođači. Prema tome, njihova je procena da li treba da ulažete. Jednostavno, reč je o jednoj poslovnoj odluci koja se može pokazati dobrom ili lošom. U ovom slučaju se pokazala lošom. Uh-huh. Ali bilo je godina kada su oni dobro prolazili. Znate,
tako šta da kažu vaši podaci, gospođo Mihajlović?
Da vam kažem, prvo bih odgovorila na ovo šta da se planira. Ne može ništa da se planira država. Država može samo da da ambijent. Uh-huh. Da se nešto uspešno radi, a prosto liberalno tržište, vi morate dozvoliti uvoz i izvoz. Što se tiče krastavaca, mi nismo imali veći uvoz za prvih 4-5 mjeseci nego što je to bilo unazad 3-4 godine. Uh-huh. Šta to treba da znači? Znači da su oni, ne vjerujem da bi oni planirali svoju proizvodnju bez nekih pokazatelja. Najverovatnije da opet žargonski neko izleteo iz nekih ugovora i dogovora. To je, ako da vas podsjetim, to je bilo sa Paradajzom 2011-12. Prosto je to. Zato treba bolja organizovanost, kooperative. Vrlo je teško ujediniti, ali trebamo početi sa nekim malim kooperativama. Kad se to počne, kad to počne da funkcioniše, onda će to sigurno ići. Sa povrćem, interesantno, napredujemo mi, ali teško.
Gospodine Prostrani, vi ste hteli nešto?
Pa ja sam samo htio da kažem da po meni neka tri razloga su vrlo bitna zašto, kad je u pitanju krastavac, naravno. Mm-hmm. Prvo, naši su prerađivači kapaciteti za ovaj deo, da kažemo, termički obrađenih, odnosno krastavaca koji bi išao u izvoz, znači u ovim limenkama. Ti su pogoni, dakle, u kritičnoj fazi. Naprije, jedan najveći proizvođač prerađivača je PIK Bečej, neka fabrika Flora koja ima sad svoje teške probleme i nekoliko gore fabrika također, to je bilo u Ruskom Krsturu i još nekim, dakle, to su dakle veliki kupci, ja bih rekao, oni su u krizi i taj nam lanac škripi. Ima toga i na jugu. Drugi deo je, po meni, nama su izostali, da kažemo, zbog promjene i sistema i svega ono što se dešavalo ovde, veliki potrošači. Pa ste, vi ste imali, ajde da kažemo, bar iz nekog našeg vremena ili mog vremena, vi ste imali velikog potrošača kao što je armija, kao što su velike, znači narodne, ove ne narodne, pardon, sad su narodne kuhinje, velike, dakle, društvene ishrane. Uzmite samo, na primjer, sa skoro državno predavanje u Nišu, tamo gde ste imali samo elektronskoj industriji 25.000 zaposlenih i 3 obroka, pa samo neka svako pojede po pola krastavca. Dakle, naravno, tu su plus i škole i bolnice. Dakle, nama su, ajde da kažem, pod znakom navoda, u krizi veliki potrošači. Tako da, to je, dakle, taj treći drugi ograničajući faktor. I treći je, naravno, mi ćemo imati velikih problema kad je u pitanju konkurencija domaće poljoprivrede, obzirom da smo mi u međuvremenu potpisali veliki broj i bilateralnih i multilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, da, gde vi sad ne možete čas hoću, čas neću, nego to je otvoreno tržište. Dakle, i ja bih još samo trebao na kraju da kažem oko ovoga, mi bar koji se bavimo analitikom, evo i tu je i profesor Rajić koji i kao profesor, dakle u Evropi postoji nepisana podela rada. Mi očigledno taj proces ne pratimo. Dakle, ko zauzme koju poziciju u nekoj proizvodnji, vi ga ne možete posle nikad stići. Primjer radi sa jabukom je Poljska, koja je najveći proizvođač jabuka u Evropi sa 2,5 miliona tona i vi ne možete nju stići, jer da vam trebaju ogromne investicije, sada ne govori o drugim državama. Prema tome, kad je u pitanju i ova proizvodnja, obzirom da više nema dirigovane planske proizvodnje, vi morate na neki način da posmatrate i sve te, dakle, oko sebe procese da bi mogli da se odlučite za neku od proizvodnji i kad je u pitanju sama proizvodnja i obim te proizvodnje. Tako da ove godine je krastavac, taj koji izaziva, da bih rekao, pažnju javnosti, ali mi moramo očigledno da poradimo pre svega na ovom, ja bih insistirao na ovom prvom pitanju, to je pitanju znači prerađivačkih kapaciteta i eksport. Pa ste PIK Beč, ja se sećam kad sam ja još bio u aktivnoj službi, dakle, mi smo za dve godine napravili pravi bum u izvozu u Rusku federaciju, gde su oni samo sa tim povrćem otišli na skoro 8 miliona evra izvoza. Dakle,
dobro, prerađivačka nam ne radi, ali šta možemo ovako sveže da izvezemo?
Pa sveže, ja mislim da bar kao bitno je proizvod nije toliko eksportno interesantan, ali evo.
Gospođo Mihajlović, šta
pa
kažete?
Ja to vidim malo svetlije, zato što smo mi to i u praksi pokazali. Uh-huh. Smo mala zemlja. Vrlo nam, često nam je smetalo, mi ne možemo da, pre par godina, ne možemo da izvozimo za Rusiju, Rusiji treba toliko i toliko. Pa mi možemo da ponudimo toliko i da se širimo. I prosto smo jako napredovali. Nećemo mi juriti velike proizvođače. Ali gde vidim prednost u tome? Mi ćemo primenjivati savremenu tehnologiju kao što se i primenjuje. Ali gde vidim prednost? Moramo neke naše specifičnosti da iskoristimo, a tvrdim to su ukus, boja i kvalitet. Pričamo o svežem i voću i povrću. I uporno potenciram, evo sad smo u fazi uvoza jabuka, jedan Red Chief, zlatni delicious. Kao običan potrošač vi ćete prepoznati da ne piše da iz uvoza da to nije naša jabuka. E to stvari mi moramo koristiti i to se isto koristi. A mi kao izvoznici za neko tržište uopšte nismo konkurentni. U stvari nismo smetnja, jer sa tim što mi imamo i što potencijalno možemo da imamo, mi možemo svuda biti prisutni. Ako primenjujemo savremenu tehnologiju, ako imamo dobar prinos i dobar kvalitet. Verujte, ljudi brzo uče. Jer više, svi su svesni ko radi nešto i sa voćem i sa povrćem, nema više prostora za grešku. I onda se krajnje, iznenađujuće, krajnje ozbiljno pristupa tome.
Gospodine Rajiću, koliko su nas prepoznali, evo upravo što priča gospođa Mihajlović o tome za naš ukus, miris, izgled, koliko su nas prepoznali u Evropi i šire?
Pa, znate šta, mi smo prepoznatili po čitavom nizu proizvoda. Ono što čemu je gospođa Mihajlović sad pričala, mi treba da insistiramo upravo na nekim upravo na tim proizvodima da unapređujemo proizvodnu tehnologiju i ceo sistem distribucije proizvoda moramo da prilagodimo zahtjevima svjetskog tržišta. I da se nadovežem na onu prethodnu priču, nama se nama se, kad se raspao ceo privredni sistem, mi smo pokidali veze između pojedinih sektora i sad pokušavamo, imamo baš dobre svetle primjere, što bi rekli, da opet prerađivači uspostavljaju vezu sa proizvođačima putem, ajde što kaže, to su ugovorne stvari, ali upravo oni znaju koje su to sorte koje imaju prođu na tržištu, na domaćem, na svjetskom tržištu, koje su to sorte koje mogu da vam da u samom procesu prerade daju, da kažem, najbolje sebe, tako da kažem. U svakom slučaju to treba forsirati, jer ja ću samo navesti vam jedan primjer jedne male fabrike koja se nalazi u okolini Vrnjačke Banje, koja je se pojavila na sajmu u Njujorku poljoprivrednom i gde su nakon analiza njihovih proizvoda Amerikanci zatražili da snabdevaju 48.000 prodavnica. Oni naravno nemaju toliku proizvodnju, ali to je pokazatelj da može. i da je to i druge strane dobro organizovanosti regionalne privredne komore koja ih je sakupila, platila im put i da oni pokažu svetu šta možemo mi da pokažemo. Ima stvarno dosta tih primjera, pogotovo kada nailazite na proizvođače koji su mladi, čim mladost donosi ideje i onda oni žele. S druge strane, sve je pitanje samo finansijskih sredstava, koliko vi to možete da uložite i da na kraju krajeva podignete te objekte.
Da, kada su Evropska unija i Rusija međusobno uvele sankcije, mi smo to negde videli kao priliku da plasiramo naše proizvode. U dva slučaja je bilo nekih malih zatezanja, ajde da kažemo, na relaciji Beograd-Moskva, poslednji put sa jabukama koje smo toliko puta pomenuli. Jesmo li mi iskoristili tu šansu?
Pa moram da priznam da nismo u potpunosti. Međutim, slušalci treba da znaju da je ceo naš sistem bi okrenut ka zemljama zapadne Evrope i vi morate da ispunjavate standarde određene države. Mi smo, kada je reč o našoj privredi, konkretno bilo je reč i o mesu, ne samo o voću, imali standarde koji su bili namenjeni zemljama Evropske unije. Onda smo nakon toga kontaktirali kolege iz Ruske federacije i njihovi inspektori su dolazili ovde, treba da nas poduče, a to je dodatni trošak. Znate, mi kad smo razgovarali sa pojedinim lekarama da li žele da izvoze sir ili druge mlečne proizvode u Rusku federaciju, došli do toga da je samo za analize kvartalno njima trebalo 1.000.000 dinara. I onda su nas jedan po jedan odustajali od posla. Sad dolazi priča sa Kinezima, opet njihovi standardi. Znate, to je sad sve stvar ne samo vaše orijentacije na koje ćete tržište, već i malo pre sam spomenuo koliko ste finansijski jaki da sve to izdržite.
Šta kaže gospođe Mihaljević vaši podaci? Koliko smo se mi snašli u ovom vakumu i izvozili za Rusiju?
Prosto, ako posmatram, ja se ipak sužavam, fokus dajem na voću i povrću. Mleko sigurno da ima neku svoju problematiku, ali prosto sam na ovom delu, moram da priznam da smo se mi dosta snašli. Što se tiče standarda, u ovom trenutku izvoznici su implementirali, sertificirali veliki broj standarda. Prosto, možda te naše fabrike uslovno, prosto ja sam nekad radila u jednoj velikoj fabrici, to bojim se da smo mi ipak počeli od nule. Priča zašto smo mi počeli od nule, zašto nismo nešto nastavili, to je jedna tema koja je vrlo bolna i možda neko mesto drugo i šta ja znam, i to je velika šteta, ali takvi kakvi počeli smo od nule. I dosta smo mi adaptilni, ja to moram da priznam, jer ovo pratim već 15 godina, svaki detalj, od baze do izvoza. I prosto me oduševi kad vidim da zamrznuto voće je prisutno brojeći zemlje u svetu gde se izvozi 37 zemalja. Što znači, to je negde ozbiljna prodaja, negde su pokušaj i polako ulazak. Pa to je ipak nešto. To je ipak nešto. I mislim da naši ljudi su vrlo spretni u tom delu.
Samo i možda treba malo pomoći.
Pa da vam kažem, sad što se tiče pomoći, mi više ne možemo očekivati države. Do pre par godina je bilo samo vi upiti prema državi, dajte novac. Ne, sad je to dajte samo ambijent. Dajte da nešto skratimo, da procedure skratimo, da se usaglasimo sa Evropskom unijom, da nešto ide brže, da nema zastoja. Sad su to samo. Normalno subvencije, direktnoj proizvodnji to stoji, to ide. I prosto možda nauka treba više da se uključi kod tog sortimenta. I prosto nam u Srbiji fali jedan institut voćarstva, gde će svako, jedan jedini nam fali, gde će svako ko je u nekoj dilemi da ode, da zakuca i da pita, ja bih tu trešnju sadio ili ja bih sadio breskvu, šta je to vaša preporuka, šta je to sortiment, to nam fali. Mi imamo Čačak, ja ne propagiram Čačak, ali zašto da ne, treba ga ojačati, treba država da se pozabavi sa tim institutom i da napravi instituciju gde stvarno svako može da zakuca.
Da,
ne treba u svakom kraju po jedan institut, to nema svrhe, ali jedan jedini.
Dobro, o tome ćemo pričati, gospodine prostor.
Pa ja sam sad da odgovorim, ako mogu, na ovo pitanje da li smo iskoristili
I gde bismo još mogli
prvo, mi smo
da se...
to tržište iskoristili od 2000. godine, mi smo sa nekih 20 miliona dolara, koliko smo tada, ja sam inače vodio prvu delegaciju 2010. godine, znači samo 10 dana po potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini bilo je 76 kompanija. To je to bilo, dakle, vrlo maloga izvoza. Mi smo, dakle, imali jedan problem, pa smo skoro 10 godina usaglašavali veterinarsko-sanitarne i fitosanitarne uslove, ali smo mi danas došli na 300 miliona dolara izvoza hrane. Dakle, u ovom periodu, dakle, ovih, ajde kažem godinu dana, sigurno napravljen je jedan prodor. Mi imamo druge probleme, nemamo dovoljno količina, problem sigurno i s kvalitetom i sa ovim problema, ali znate kako je, mi ćemo biti sve vreme u sukobu sa velikim zahtjevom oko kvaliteta. Ja sam prve razgovore započeo još 90. godine u Americi oko uvođenja ISO. Ja sam rekao, gospodo, vi ćete sve nas, to je bilo ISO 9000, u narednim godinama taj takozvanim perfidnim sistemima bancarinske zaštite stalno mučiti. I evo, kad ja sam pravio neki inventar koliko je, dakle, od uvođenja tog standarda ISO 9000 do današnjeg dana izemitovano raznih standarda, i kad su u pitanju, dakle, u opšti standard, i kad su u pitanju za pojedine vrste. Dakle, mi ćemo biti, mi možemo da kritikujemo da je to jedan perfidni sistem, da vam neko ne da njegovo tržište, ali vi, ako hoćete da budete partner, morate to da radite. Dakle, to je dosta iscrpljuje i privredu i nas, i mi smo se očigledno pomirili s tim. Znate, u početku je to bilo prilično za naše ljude neprijatno, imali su otpora, ali danas su shvatili, ako žele da trguju i sa istokom, i sa još dalekim istokom, pa naravno i sa zapadom i sa Amerikom, vi morate na kraju da se prilagodite tome. Dakle, napravili smo jedan dobar pomak. I pravo da vam kažem, mi smo 2000. godine imali samo izvoz za 240 miliona dolara Srbije, da bi od 2000. godine, 2015. napravila 3 milijarde dolara. Dakle, to je taj veliki pomak, naravno, i to tržište koje je daleko je u tome značajno.
A to je i ono što smo mi vredni, što reče gospođa Mihaljević, i hoćemo i da radimo. Sad ćemo da napravimo malu pauzu. Samo da podsjetim slušalci da su sa nama u studiju Zoran Rajić iz Ministarstva poljoprivrede, Evica Mihaljević iz Udruženja Plodovi Srbije i Milan Prostran, agroekonomista. Reklame, pa nastavljamo priču u studiju.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Biz paket. Kvalitet, fleksibilnost i ušteda na jednom mestu. Kreirajte MTS Biz paket u skladu sa potrebama vašeg poslovanja. Jedinstven paket poslovnih rešenja u kvalitetnoj mreži. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Građani veruju da o njihovim sudbinama odlučuju premijer, strane ambasade i tajkuni. U stranke se učlanjuju, ali samo zato što veruju da to donosi korist, pokazuje novo istraživanje CESID-a. Šta sve to govori o nama i dostignutom nivou demokratije u Srbiji? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nenad Militarević.
Sportski spomenar.
Sa 16.5 sam ušao prvi tim radničkog, sa 17. imam prvi poziv za seniorsku reprezentaciju. Meni se čini od uvek sam bila u reprezentaciji. Do 85. sam standardan čaj reprezentacije i prvi srednji bek.
Gošća, rukometašica Dragana Pešić-Belojević. Nedelja, 5. jul, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Časova 36 minuta nastavljamo emisiju Pusti priču, govorimo o uvozu i izvozu naših poljoprivrednih proizvoda, ali ne samo poljoprivrednih proizvoda, nego i svega što ima veze sa prehranom. Početkom godine problem je bilo mleko, meso, mlečni proizvodi. Srbije je, kažu zvanični podaci, 6 puta više jogurta, pavlake i mleka u prahu uvezla nego prethodne godine. Vlada je kao odgovor uvela uvozne takse koje se kreću za mleko do 20 dinara, a za kiselomlečne proizvode do 30 dinara. Na telefonskoj vezi je Sanja Bugarski iz Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Uvozne takse se primenjuju skoro mesec dana. Imate li vi neke prve rezultate?
Pa, prvo i osnovno prelevmane, država ili ti vlada Republike Srbije usvojila prilično kasno, kad je već jako velik broj farmera osetio, da kažemo, ovaj negativnu stranu toga što smo mi kao država potpisali sporazum sa Evropskom unijom, odnosno potpisivanje SSP-a i dozvolu da može da se bez carine uvozi u Republiku Srbiju sve i svašta, odnosno mi konkretno pričamo o mleku. Tako da mi smo od avgusta meseca pokušali sa ministarstvom da zovemo ih, što se kaže, pameti i da im objasnimo o čemu se radi. Mi smo naišli na saglasnost, odnosno razumevanje. Tako da i ovo što je sad uradila Vlada Republike Srbije je za jedan deo koji ste vi upravo rekli, jedan deo proizvoda, međutim ono što također pravi veliki problem jeste mleko u prahu na koji nije uvela prelevmane, također maslac u velikim pakovanjima koja koriste konditori i kondenzovano mleko koje bih ja lično rekla pravi najveći problem. Ono što se dešava jeste da mi i dalje imamo situaciju koja je sve gora i gora za farmere. Mlekare su nam ugorile cene maksimalno. Znači vi svaki mesec bukvalno imate neke razgovore koji se zovu pregovori, ali tu pregovora nema, gdje mlekare obaraju cene. Imate non-stop farmere, znači mene kao predsjednika asocijacije svaki dan zove bar jedan farmer da mi kaže da je mlekara otkazala mleko, što je istog momenta, verujte mi, mnogo gore nego da bilo koji radnik dobije otkaz. Vi kad dobijete otkaz, možda ćete se negdje iznaći da nađete neki drugi posao. Njemu kad otkažu mleko, on nema gdje sa mlekom, on ne može kravama da kažu da prestanu da proizvode mleko, a on životinje mora da nahrani i pitanje je samo dok li će to moći da izdrži, ali da, posle toga ide potop, odnosno životinje se šalju u klanice i gase se farme.
Očigledno je ovdje problem sa malim proizvođačima. Da li, pošto ste vi u asocijaciji, da li imate nekih razgovora u vezi sa tim da se oni eventualno udruže i da kao malo krupniji nastupe?
Ne, vidite ovako, što se udruživanja tiče, to je neko u zemlji Srbiji, šta ja ne znam, ni dalje čuo ili video, jer je interesantno da svi zaposlenici u ministarstvima su obišli otprilike o vašem i mom trošku par puta planetu i ništa pametno nisu ni naučili ni vidjeli. I to je fascinantno za mene lično. Vi ako pričate o udruženju, i ja isto tako, to je pre svega država preuzela na sebe ulogu i inicijativu. Pa imate recimo državu Holandiju koja da bi imala jednu asocijaciju ili da bi se proizvođači mleka udružili u jedno udruženje, godišnje odvajala 750.000 eura za taj čin. Da bi oni doživjeli vremenom da imaju jedno udruženje, da oni odlučuju o svim faktorima u njihovoj proizvodnji i gdje sam recimo uzela najekstremniji primjer, oni su pasci svega i svojih prerađivačkih kapaciteta, vlasnici su mešaona hrane, vlasnici su banaka i tako dalje. To je recimo najekstremniji primer, ali ni druge zemlje nemaju mnogo drugačiji koncept. Tako da oko udruživanja i tapšanju po ramenu, pa da kažete nekom idi se ti udruži, tem što namerno prave haos, gde vi sad imate milion udruženja koja ne rade ništa i postoje na papiru i ona su lokalnog karaktera i čak ni na lokalu ne mogu da se izbore, vi ne možete ništa da uradite. Tako da, da bez ozbiljnog koncepta i pomoći države u organizaciji i financijskoj pomoći, vi ne možete ništa uraditi. Međutim, do sada se nije desio ni jedan ministar koji nema problem sa sujetom i koji nema problem sa time da, da vi kao neko ko je u proizvodnji kažete šta je vama problem i šta vi želite, ne želite, nego šta su stvari koje morate kao država da uradite da bi napravili ambijent da neko može da proizvodi. Jednostavno ne postoji, da kažem, komunikacija koja se generalno odvija u jednom smeru i ti svi ljudi koji su u ministarstvima, oni nisu tu zbog proizvođača.
Evo, Sanja, u studiju je gospodin Rajić iz predministarstva poljoprivrede. Ostanite sa nama, hvala vam na uključenju. Sigurna sam da ćete poslušati do kraja emisiju. Pa evo, gospodin Rajiću, gospođa Bugarski je imala dosta zamerki. Šta kažete vi?
Pa dobro, neću se osvrtati na sve zamerke. Mislim da nije ni mesto da...
No, naravno, nećemo sve.
Da ne prelazimo neku granicu pristojnosti. A u svakom slučaju, ministarstvo je dosta toga uradilo, možda se gospođa Bugarska složite ili ne. Znate sami da smo ove godine podsticaj podigli sa 20.000 na 25.000 po grlu. Pa kad to vidite koliko je broj umatičenih krava, lako izračunati koliko je to sredstava dodatnih angažovano. S druge strane, premije za mleko i pored svih pritisaka je ostalo. Ovaj, kao mera 7 dinara. S druge strane, vi ste lepo rekli da su ugroženi mali proizvođači. Ja sam primio moju koleginicu s fakulteta, moju bivšu studentkinju, koja ima 45 krava, koja kad se gledate premiju, dobija 50 dinara za mleko, ali njoj je svaki litar ekstra klase i ona želi da sad nabavi još 20 i nešto krava. Znači, imate razne primere. Razne primere. Ja znam da mlekar uglavnom kao izgovor za prekid isporuke, odnosno otkupa, navode loš kvalitet. Činjenica da mi nemamo referentnu laboratoriju još uvek. Imamo u stvari u Novom Sadu. U Beogradu je u fazi uspostavljanja. Ja se nadam da ćemo za par meseci to uspeti. I da vi zavisite od one analize koje vam radi mlekar. Ali isto tako ne stoji da nismo hteli razgovor. Razgovaramo i gospođe Bugarske nekoliko puta bilo. Naravno u ministarstvu činjenica da ne možete vi dođete do rešenja i to upoređivanje sa nekim bogatim zemljama je meni potpuno besmisleno jer vi znate koliko oni imaju novca, koliko im je budžet, koliko je budžet Republike Srbije, koji ruku na srce agrarni budžet i smanjen odnosno na prošlu godinu. Vi morate da se krećete u tim granicama. Znači, znate, svako želi da mu država pomogne, ali ne možete. Ne možete i morate to da raspodelite na što više korisnika. Pa i odskora je izazvao i razna tumačenja zašto se jedna krava ne dobijete posljedan kravu nego za dve. Ali upravo zato što mi pokušavamo da mere budu razvojne, a ne da ostanemo tamo gde smo bili pred 50 godina.
Gospodine Prostran, evo nekako se čini mi se pre jedno dva meseca pojavilo kao instant rešenje da država urgentno otkupi i tovljene svinje, pa je bio urgentni otkup mleka. Jesu to dobri načini da se reši problemi?
Pa znate šta, ja sam vodio jednu žestoku polemiku sa Svetskom bankom, da kažem, koja je izložila jednu studiju pre jedno 5 godina ovde u Beogradu i tom studijom je čak predloženo da se između ostaloga pod hitno ugasi Direkcija za robne rezerve. Dakle, moj stav je bio da branio sam, dakle, da ta institucija i dalje mora da opstane. Naravno, davao sam i njihove primere kakve su oni imali institucije i u Americi, u Evropskoj uniji, takozvane institucije za intervencije na tržištu, a sad, dakle, uništiti još i tu instituciju, onda smo stvarno, što bi rekli ovako, razoružani do kraja, tržište do kraja otvorili i bilo bi po onoj narodnoj kom opanci, kom obojci. Dakle, prvo je dobro da je ta institucija ostala i da se ona bavi poslom koji jeste, dakle, da reguliše i stanje na tržištu kad su velike ponude i naravno da otkupljuje i da istovremeno kada su cenovni poremećaji ima svoju takođe ulogu. Dakle, to je dobro da je ona, ona može, znači, u određenom obliku da drži i mleko u prahu, I naravno, ja sam uvijek zagovarao, ja imam neke svoje bar projekcije, neki 6 proizvoda koje ona mora da ima, između ostalog i svinjsko meso, naravno u određenom svom stanju. Dakle, to je što se toga tiče, a samo još da krenemo oko mlijeka. Znate, ja sam sa komesarom za mlekarstvo Europske unije imao jedan sastanak u Opatiji pre jedno, opet 4 godine, gdje sam držao predavanje o mlekarstvu Srbije, koji je mene tada upozoravao da mi, ukoliko ne rešimo pitanje kvaliteta, nama nema, dakle, mesta na prostoru. Dakle, tamo se u Europskoj uniji samo promeće mleko ekstra kvaliteta. I na kraju ću reći još jedan primjer. Bugari su imali 800 miliona litara kvotu. Pitao sam njihovog pregovarača šta će posle, znači 1. aprila 2015. godine, kad se ukinu kvote, šta će biti sa njihovom proizvođačima. On im je rekao, daj Bože da od 80.000 proizvođača koji koriste tu kvotu preživi 10.000. Dakle, u Europskoj uniji tu je žestoka će biti još konkurencija. Dakle, ja što se tiče mlekarstva moram biti zaista krajnje i odgovorni i da proizvođačima damo pravu informaciju, da ne srljamo i da ne pravimo sebi glavobolju. Ja gledam i u Hrvatskoj danas zbog tih subvencija koje su imali ili nagoveštaja lepog života kad se uđe u Europsku uniju, oni danas moraju mnogi od njih da prodaju po jednu kravu svaki mjesec da bi otplatio ratu. Tako da mislim da je dobro što je, ja sam se čak iznenadio, moram i to da kažem, ja sam se iznenadio da je Ministarstvo poljoprivrede čak izboksovalo u Briselu ovu mogućnost. Jer ja sam sve vreme bio ubeđen da mi ne možemo, čak su neki ministri koji su oko nekih drugih pitanja pregovarali, naši, nisu mogli ni zapetu da izbrišu. Dakle, to je jedan sporazum koji vam je dosta vezao ruke i to obećanje da ćemo mi 2016. godine, kad su tadašnji pregovarači pregovarali, ući u Europsku uniju kao punopravno članstvo, je samo bila jedna ovako lepa šala ili zavaravanje. I dakle, dovedeni smo u jednu situaciju da se borimo da i te preskočimo prepreke i ovo je za mene, evo, ja koji potpuno, da kažem, krajnje, da kažem, stručno mogu na tu temu da govorim, je veliko iznenađenje.
Gospodin Radiću, vi ste nešto hteli da kažete, pa da onda malo se posvetimo malim proizvođačima.
Da, pa evo, ja sam sve to podržim profesora, odnosno kolegu Prostrana, kada je reč o republičkim robnim rezervama. Ja bih volio da oni imaju i još one ingerencije, odnosno da se vrate neke stari mehanizmi koji su bili naravno na raspolaganju, ali bih teo da dodam, kad reče o ovim intervencijama, to je u otkupu pre svega svinja i mleka u prahu, da smo mi, odnosno mleka za mleko, proizvodnju mleka u prahu, da smo Ministarstvo poljoprivrede izdvojilo 800 miliona dinara. U ovim uslovima nije to mali iznos, a kada je reč o pregovorima, odnosno konsultacijama sa Briselom prilikom uvođenja prelemana, onda vaš slušalac treba da znaju da vi merite uvoz i izvoz po eventualne poremeće na tržištu. Ne možete bi prelevanu uvesti svima. Morate tačno znati s kog tržišta vam dolazi, zašto je došlo do povećanja. I ono što je za nas bitno, napomenuli ste već da ćemo razgovarati o malim i srednjim proizvođačima, upravo koji su to posljedice, ne samo ekonomske, već i socijalne posljedice za jedno društvo gde vam veliki broj proizvođača odjednom ostaje bez izvora prihoda.
Mali proizvođači, eto, složili smo se svi u studiju, su nekako najviše u problemu. Ne govorimo samo o mleku, nego govorimo o ljudima koji uzgajaju voće i povrće. Kako njima pomoći? Gde ih usmeriti? Šta za početak uraditi? Jer čini mi se da, eto, desi se da je rod veliki, oni nemaju gde da plasiraju svoje proizvode, pa je mleko, ne znam, kupili su 2-3 krave, pa ima dosta mleka, pa ne znaju, opet mlekara im otkaže. Da li njih prvo treba negde usmeriti ili kako im prosto pomoći?
Znači šta, razvijene zemlje sveta su pre 50 i više godina razmišljene na temu o menadžmenta malim gazdistima.
A mi?
Znači, to je ono što je bilo 2 do 3 hektara. Bio je bio pojem za nas to 2-3 hektara. Mi smo prisiljeni, nažalost, da te sada kada nemate puno manevarskog prostora da razmišljate o njima. Znači, neke tradicionalne proizvodnje jednostavno odlaze u istoriju. Ne možete se baviti vi na hektar 2, 5, kažem koliko kod nas, 5,4 prosječno. Ne možete se vi baviti proizvodnjom. Evo, ako iskreno pogledamo 5,4 hektara, to vam je za 5 uslovnih grla stoke. To je neki dodatni prihod samo, ali ne nešto čemu biste vi ozbiljno mogli da zaradite kad je reč o nekoj proizvodnji. Moje kolege s fakulteta su radili analizu koja je veličina gazdinstva da biste mogli, na primjer, da živite od pšenice. 40 hektara. Kolega Prostran zna da smo posljednje analize u prilikom utvrđivanja optimalne veličine poljoprivrednih gazdinstva radili 80. godina. a imamo sve u prethodno smo mi koji smo u, što kažu iz struke, znamo da je to rađeno periodično na dekade, da imamo prilikom stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca su prve analize bile koje to veličina s obzirom na dostignuti nivo ekonomskog razvoja. I to je nešto što nam treba, ali i gospođa Mihajlović je govorila o institutima i mi zato i hoćemo da izvršimo i reformu savjetodavne službe što je vlada prihvatila kao ciljeva da približimo nauku. Nema druge nego da se fakulteti, instituti privole, odnosno priključe i pomognu Ministarstvu poljoprivrede tim proizvođačima i da im kažu ne možete na hektar dva da više da se bavite s ovom linijom proizvodnje, morat ćete promijeniti strukturu proizvodnje. I to je jedini put.
Gospođo Mihajlović, vi ste u kontaktu sa proizvođačima, kako, šta oni kažu, kako bi država mogla da im pomogne? Pričali ste i o stvaranju ambijenta. Šta bi to tačno značilo?
Da vam kažem što, kad sam govorila o ambijentu, mislila sam na izvozu, uvozu, pa sadnog materijala, pa nekim zastojima, pa analizama, pa prosto tehničke prirode. Uh-huh. Zašto, na primjer, kod uvoza semenskog krompira za dalju reprodukciju treba da se čeka toliko i toliko, pa košta po partiji, pa na primjer kamion po 168.000 dinara analize i tako. To su stvari koje mislim da nisu za ovaj trenutak. Mi smo to počeli rešavati sa upravom za bilje i moram da budem iskrena, što je realnost, realnost je da oni izlaze u susret. Sedimo, pričamo, na neki način se dogovaramo u ovom delu. Ali nadovezala bi se na sitne proizvođače. Kod voćarstva se nije desilo realnosti nekog bacanja ili hiperprodukcije i sa pravom možemo da kažemo da prosto postoje te neke 15-20 voćnih kultura koje se mogu širiti. E, sad šta to treba da znači? Treba da znači institut, ja hoću krušku. Da li mi odgovara taj kraj, rejonizacija, da prosto vi dobijete jedan kompletan servis od instituta, da ne morate da lutate da li ovaj profesor, da on zna, u toku je, ovaj nije u toku. Prosto institut mora da bude sinteza saznanja. Šta to ide na tržištu? Sortiment, kvalitet.
Evo, o tome se razmišlja, yes, kao što nam je rekao.
Ali malo tu vidim, uz dužno poštovanje Ministarstva poljoprivrede, tu vidim mali zastoj i mi tu dosta tabanamo u mraku, tražimo svetlo, tu kasnimo. Jer prosto nam je praksa prevazišla nauku. To moramo da priznamo što se tiče voćarstva. Zašto bi neko, ako hoće jedan ozbiljan prostor da sadi voće, jedan ozbiljan voćnjak, otišla u Italiju, kupila tehnologiju, kupila sadnice, kupila, to je šteta. Pa to je velika šteta.
Mi sad radimo upravo na izmenama procedura, kako bismo ubrzali ovo, da, sve ovo što je gospođa Mihajlović spomenula, pogotovo kada je reč o dugogodišnjim zasadima u ovom slučaju ili kada je reč o podizanju objekata u stočarstvu ili prerađivačkoj industriji. To ne trajalo je, što ne kažem godinama, ali mjesecima, sad na tome radimo, ali evo navešću vam još jedan dobar primjer saradnje nauke i Ministarstva poljoprivrede. Mi smo sklopili ugovor, i zaista zahvaljujem kolegama iz Ministarstva prosvete, sa Institutom za zaštitu bilja, čiji su zaposleni odnosno stručnjaci angažovani u našoj referentnoj laboratoriji. Na taj način smo uštedili velika sredstva državi, a s druge strane dobili ste stručnjake koji rade taj posao i naravno u nacionalnom interesu. To je dobar primjer saradnje, ja se nadam da ćemo mi tako raditi sa drugim institucijama naučnim, polako usisavati ih u jedan sistem, a to je ovaj što u svemu svi pričamo, to je sistem bezbednosti hrane, prosto koji morate držati pod kontrolom.
Gospodine Prostan,
evo kratko, mi ne možemo da menjamo brzo našu vlasničku strukturu, dakle na to nas dominiraju mala gazdinstva, između 2 i 5 hektara je dominantna grupa. I sada sigurno se neke ozbiljnije velike investicije neće kod njih desiti. Dakle, za njih su potrebne da imaju zadruge, nekom modernom načinu, kao modernoj instituciji, možemo ih zvati kako god hoćete, ali oni moraju imati neku instituciju koja će stajati za njih. To su stručne službe. Naravno, ja kad je pitanju država, ja predlažem da se to bolje organizuje i da oni budu 100% na budžetu bar neko vreme po modelu koje imaju, ako se uvek ogledamo na, znači kažu koristite pozitivne iskustva drugih zemalja. Uh-huh. Vi to imate i u Americi, extension service, vi imate u Francuskoj, imate u čitavoj Evropi, dakle to je druga, da kažem, institucija koja njima treba. I ono što ja zagovaram, ali mene naravno niko ne mora ni da uvaže, ni da, kad je u pitanju pre svega i obrazovanje kadrova, kad je u pitanju radi sa malima, to je moj predlog, dakle javno ja to iznosim, da se PKB koji je sada na što kažu transferu, na prodaji, da se on prevede u naučno-tehnološki park i da on ima deo za komercijalne poslove, a deo da bude za upravo obuku i studenata, jer poljoprivredni fakulteti naši, ja sam držeći predavanje, sećam se u Novom Sadu, su mi uvek govorili da imaju oni, nemaju nigde da se obučeni studenti na odseku za mehanizaciju, imaju još uvek stare traktore i tako dalje. Dakle, bio sam u velikim državnim naučno-istraživačkim centrima koji su 100% na državnom budžetu i u Americi, u Beltsvilu i ne znam, u Francuskoj, u nekim mestima. Dakle, mislim da bi to bilo od veće koristi nego što bi država dobila prodajom za 200 nešto miliona evra tu. Inače, nikad nećemo više stvoriti takav jedan centar. Dakle, nama fali takva vrsta centra naučno-istraživačkog tehnološkog parka. Skoro je potpisao gradonačelnik Beograda sa ministrom prosvete kad je u pitanju centar na Zvezdari da se prevede.
Da, ali to je za malog proizvođača, za nekoga ko ima svojih...
Ali mali bi mogao da se u tom centru i obuči, dobije informacije preko, dakle, ali zato sam prvo stavio na mesto zadrugu i mislim da je zadruga institucija koja mora i treba da okupi te proizvođače, da bude nosilac kredita, rasprava. Da bude nosilac i kredita, da bude nosilac i svih ostalih komercijalnih poslova u okviru firme i da ne samo male, nego za sve, naravno.
Dobro, u toku je javna rasprava o tom zakonu o novim zadrugama, o njemu će koleginica, kako sam informisana, u petak razgovarati, pa ćemo ga mi ovom prilikom preskočiti. Samo sam htjela, gospodine Radiću, još vas da pitam, jeste vi na terenu često u kontaktu sa tim malim proizvođačima?
Pa jesam.
Šta oni vama kažu? Imamo još 4 minuta.
Pa svako, nam, kažem nešto, svako ima svoju muku, ali ima mnogo pitanja, ne znam da je problema dosta. Ali evo, pred početka vaše emisije, mi smo upravo pričali šta naš narod očekuje. Uvijek su svi pogledi su uprti u državu. Mislim da nekako da nam je glava ostala tamo u nekom periodu socijalizma, što god mi mislili o tom društvenom uređenju, ali nam je telo sada u 2015. godini. Mi sve tražimo pomoć drugih. To vreme je, nažalost, prošlo i da imate volju i nemate mogućnosti više da im na taj način, da na onaj način koji su oni pomognete. Gospodin Prostan je pričao kako je nekad bilo su garantovane cene. Prvo što svako pita kad god ste na terenu, kad ćemo dobiti garantovane cene. To je otišlo u istoriju. Pre više od 10 godina. Znači, to ne možete više da se nosite s tim. Tržište jeste tako kako jeste, ali to sam malo pre spomenuo da nama su prilično ruke vezane, da manevarskog prostora imamo sve manje i manje. Ali da ipak da očuvamo ono što ima. Vidite, stavi, navodili smo primjere dobrih i gazdinstava i dobrih prerađivačkih kapaciteta i to treba očuvati. Nije važno da je to 20-30% onoga što smo nekad imali, ali to morate, to vam je jedino baza i ljudi to shvataju na terenu i zato se mali okupljaju upravo oko tih prerađivača koji će im ne garantovati cenu, ali će im garantovati otkup, garantovati im plaćanje, da obezbeđivaće im repromaterijal za proizvodnju. To je ono što je nama problem. Nemate obrsnih sredstava da započnete proizvodnju.
Gospođo Mihaljević, samo još vi kratko.
Ja hoću samo da kažem, što se tiče voćarstva, situacija sitno, krupno se mnogo promenila unazad 5 godina. Tako da vi u voćarstvu nemate više 10 ari ili 15 ari voća. Svako ko je radio višnju, kajsiju, taj povećavao površinu, jer vidi interes u tome. To je pod jedan i pod dva. Gde vidim ulogu države? Kad sve pričam, isključivo mislim na voće i povrće i prerađevine. Mislim na država mora da deluje na osvajanje novih tržišta marketiški.
To je tema o kojoj ćemo neki drugi put. Hvala vam. Najlepše, moji gosti u studiju bili Zoran Radić ispred Ministarstva poljoprivrede, Evica Mihaljević iz Udruženja Plodovi Srbije i Milan Prostran, agroekonomista. Ja sam Nikolina Trigunović za Minut, najnovije vesti na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam na pažnju.